Україна – питання безпеки.
Агульныя страты ворага толькі забітымі ўжо набліжаюцца да 65 тысяч. Столькі грамадзян Расіі аддалі свае жыцці за магчымасць купкі людзей у Крамлі ігнараваць рэальнасць. І пасля таго, як ідзе расейская магілізацыя, можна сказаць, што і 100 тысяч загінувшых расейцаў не прымусяць Крамль задумацца. Пра гэта ў сваім звароце да украінцаў казаў прэзідэнт Уладзімір Зялэнскі, які звярнуўся ў тым ліку і да расейцаў.
Гражданам России, кто не хочет участвовать в этой преступной войне, но кого отправляют на войну, я еще раз напомню об одной возможности. Все, кто сдается в украинский плен, сохраняют свою жизнь. Все, кто продолжает воевать в российской армии или среди наемников, такой возможности не имеют.
С Херсона бягуць высокапастаўленыя калабаранты. Украінская аперацыя за некалькі тыдняў можа моцна паўплываць на ход падзей, паколькі расейская групоўка на Херсоншчыне апынулася ў атачэнні. Пра яе перспектывы распавёў эканаміст і палітолаг Олег Соскін.
У них остался Берислав и Херсон. А все остальное идет сжатие. Каждый день идет сжатие, сжатие. Еды нет, горюче-смазочных материалов нет, подвоза боеприпасов нет, тяжелого вооружения уже скоро не будет. Что делать с этими ранеными, которые там сотнями каждый день? Вырваться из этой ловушки они не могут. А поскольку произошло ожесточение, эскалация военных действий, бомбили наши города, то пощады им уже тоже там не будет. То есть никакого там зеленого коридора не будет. То есть будет им вариант один, ну два вернее, или паковаться в мешки груза 200, или сдаваться.
Ракетны тэрор мірнага насельніцтва Украіны хутка можа завяршыцца, мяркуюць у брытанскай разведцы. Як паведамляе Мінабароны Вялікабрытаніі, Расія, верагодна, не можа вырабляць ракеты з той хуткасцю, з якой іх траціць. 10 кастрычніка расейскае войска выпусціла па Украіне больш за 80 ракет, большасць з якіх была збіта украінскай супрацьпаветранай абаронай. Узброеныя сілы Украіны працягваюць наносіць расейскім акупантам немалыя страты як асабоваму складу, так і ваеннай тэхніцы. У Расіі застаецца ўсё менш нармальнай тэхнікі, таму рускім вайскоўцам выдаюць састарэлае ўзбраенне. Управленне стратэгічных камунікацый Узброеных сіл Украіны апублікавала відэа, дзе бачна, што на фронт акупантам пастаўляюць зенітныя ўстаноўкі С-60, распрацаваныя яшчэ ў 40-х годах мінулага стагоддзя. ЗША перададуць Украіне першыя некалькі ЗРК «Насамс» ўжо ў кастрычніку. Яны дапамогуць узмацніць супрацьпаветраную абарону, адзначыў міністр абароны Аляксей Рэзнікаў у эфіры тэлемарафона. Паводле яго слоў, украінскія спецыялісты пачалі ўжо навучацца абыходжанню з «Насамс». Германія прадаставіла Украіне 16 танкавых мостаўкладчыкаў «Бібер» і 10 пантонна-моставых машын. 20 мільёнаў даляраў на закуп артылерыйскіх боепрыпасаў для украінскага войска выдзелілі Норвегія, гаворыцца ў паведамленні ўрада. Еўрапейскі саюз рыхтуецца аб'явіць пра запуск маштабнай праграмы па навучанні ўкраінскіх вайскоўцаў. Пра гэта паведамляе Associated Press са спасылкай на дыпламатаў і афіцыйных асоб ЕС. Мэта – падрыхтаваць амаль 15 тысяч ўкраінскіх вайскоўцаў у некалькіх краінах, пераважна ў Польшчы і Германіі. Само навучанне будзе вар'іравацца ад стандартнай ваеннай падрыхтоўкі да спецыялізаванага інструктажа, зыходзячы з патрэб Украіны. Некалькі краін ЕС і НАТО ўжо навучаюць узброеныя сілы Украіны на двубаковай аснове, але калектыўныя намаганні з цэнтралізаванай структурай пад эгідай ЕС рыхтуюцца ўпершыню. На Валынскім і Палескім накірунках сітуацыя застаецца без істотных змен. У той жа час там захоўваецца пагроза як ракетных, так і авіяўдараў. Акрамя таго, з Беларусі вораг можа выпускаць яшчэ і роботы камікадзе «Шахід-136», паведамляе Генштаб Узброеных сіл. Пытанне паўнавартаснага ўступлення Беларусі ў вайну да гэтага часу застаецца адкрытым. Аляксандр Лукашэнка прывык гуляць на два лагеры і зробіць выбар наконт удзелу яго арміі ў вайне з Украінай на карысць найбольш прагматычнага на той момант варыянта. Дэпутат парламента Літвы Давілі Шакаліені лічыць, што напад на Украіну дорага абыдзецца беларускаму дыктатару.
не режим, а народ белорусский, они не поддерживают то, что происходит сейчас. И риск, если он попытается прижать свою армию, чтобы они пошли на украинцев, риск есть, что целыми отрядами люди будут отказываться, и это будет очень рискованно для его режима. А третий момент — это тот, что в этом смысле белорусская армия — это цивильная армия, она же не участвовала в военных действиях. Потери были бы страшны и быстры. Он также понимает, что если он согласится, Путин бросит его армию как мясо, которое сразу же будет уничтожено, и с риском, что часть этой армии очень быстро перейдет на другую сторону.